COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saudos dende COPE de Rías de Íñigo Landa ata una. Aproveitamos estes minutos de Radio Local para falar hoxe da cita electoral que temos coas autonómicas deste vindeiro 18 de febreiro. Ecoanálise que en COPE Galicia, en COPE de Rías, imos facer da realidade social deste o noso país.
Os galegos ante o 18F.
Una realidade que hoxe nos vai levar ata o sector pesqueiro e marisqueiro, e para iso fomos hai uns días ata o Porto de Muros. Alí atopamos a María, una moi nova mariñeira coa que falamos, e isto foi o que nos contou.
Bueno, pois eu son María Maceiras Formoso, son de Muros, e nacín o 14 de agosto de 2000, teño 23 anos.
23 anos e traballadora do mar, dende cando?
Sí, empecé no mar no 2019, empecé en setembro, acababa de cumplir os 19 anos, cando empecé.
Xusto antes da pandemia, estou pensando.
Sí, eu empecé no mar xusto antes da pandemia. Pero bueno, como ben se sabe, o mar é principal, entonces aquí non se estuvo parado.
Levas 4 anos traballando como profesional, máis de 4 anos. Hai poucas mulleres e menos mulleres novas traballando no mundo do mar. Ti, por que crees que acontece?
Bueno, pois a verdade é que sempre digo que creo que hai moitos prexuicios hasta hacia isto, porque de feito cando era máis nova xa o notaba. Eu nunca me planteei ser mariñeira. Eu cando dei o salto a isto foi porque basicamente a miña parexa tiña claro que el sí que quería ser mariñeiro. Me dixo que compraba un barco e que porque eu non sacaba os cursos e probaba para pues, darlle unha axuda. E ali naquele momento foi cando eu dei o salto e dixen, bueno, pois vou. E aí foi cando me enamorei do traballo e vin que non é un traballo de matalotes, non é un traballo, como dicían antes de noi, que quen non estudia vai ao mar, non para nada. Eu estudio, sigo estudiando, e encantame formarme en diferentes temas, igual que no mar, traballo como calquera outro.
E por que crees que hai tan poucas mulleres agora mesmo no que podemos falar é a pesca con barco? Porque sí que temos moitas máis mulleres, por exemplo, no marisqueo a pé, pero non a flote.
Mira, eu creo que, como dixen antes, ademais dos prexuicios que hai hacia isto, creo que tamén é porque a dificultad que pensan que pode dar este traballo. Dixe como, que tens que salir para o mar tantas horas, tens que volver tal, non sei que. Mira, eu creo que se o a maioría da xente o probara, era un traballo que lle iba a encantar. Estás ti, o mar, o teu barco, estás moi tranquilo. Tamén considero que igual se se vira máis ou se se dera máis a enseñar o que ven sendo isto entre os máis xóvenes, pois sí que igual o día de mañan collían esas piñiñas e dixían, pois quero probar, pois justo a mamar, pero non, collese máis traballos como, pois eu de maior quero ser policía, ou eu quero ser bombero, sabes? Porque o que ven é o que creen como traballos importantes, pero este é un dos máis importantes. Non somos os que collemos a comida da que ao final come moita gran parte da población.
Faz traballo de divulgación porque ti es un personaxe coñecido nas redes sociais por esa divulgación que faz do teu traballo. Tamén do ben que falas do teu traballo, aínda que ten unha parte dura tamén. Agora imos diso, pero nesa tarefa de divulgación ti estás enviando esa mensaxe a xeracións máis novas, porque non só a través das redes sociais, senón mesmo con charlas, ti imagino que expoñes o teu exemplo.
Sí, de feito, o outro día na charla que fun a dar ao último colegio, sentíme super ben. Estaba moi contenta polo feito de que tanto eu, bueno, eu preparei, no, unha presentación, PowerPoint, todo tal, eu ia preguntando, non, pois que peixe este, ou que tal, ou vos que comes na casa, ou vos como facedes. E pois ao final vas sabendo, vas te sorprendendo de que eu a charla que fun dar son de rapaces que viven cerca do mar. E a maioría dos nenos non sabían nin como eran as ventas na lonja, nin como se fai isto en realidad, por que o peixe chega a eles e como ese peixe pasa un proceso para que chegue fresco, bo e todo. E pois a mí ao final sorpréndeme moito, encántame enseñar para que o vexan como máis normal e quitar eses complejos que igual pode meter alguén maior sen darse de conta. E agora, día de hoxe, pois vexe, cando veñen as nenas e me din, pois a mí encantaría ser mariñeira como a tío, e dixo, jolín, pois que guai, sabes, ojalá O día de mañán haba moitas máis mariñeiras.
É sorprendente que fales diso. Imagino que o cole estaba aquí en Muros ou nos arredores, nunha vila que vive directamente do mar. E que estades nun momento malo. A campaña marisqueira na ría de Muros Noia, onde que viven máis de 1000 familias, directamente quedou parada en 2 semanas. Como está a ser esta mala experiencia, que tamén é nova para ti, María?
Mira, eu considero que está sendo horrible, non pode ter outra palabra, porque basicamente, ben ti dixaste, son máis de 1000 familias que viven desto, pero xa todas outras que viven indirectamente do noso traballo. Estamos tendo moitos problemas, por exemplo, coas axudas. A maioría colleron un cese. O cese é como un paro que che corresponde por ti estar traballando e estar cotizando, vale? As persoas que teñen dereito ao paro polo tempo que levan traballando, cobran ese cese. Despois, deron outra axuda que vendría sendo ter 120 días traballados de venta, que eso é prácticamente algo que é un pouco imposible, xa que Muros foi 54 días e a campaña de Noia foronse 2 semanas. Vale, que é contando este ano e o ano pasado, pero que aún así a xente que entrou nova é moi difícil. Eu poñeme a pensar e dixo, vale, a xente que leva vivindo do mar máis anos, pois pode chegar a ter algunha desas axudas. E os que acabamos de entrar novos non comemos como o resto, porque eu teño que comer igual que comen todos os outros. E planteaste, diste, pois non é moita axuda. Ahora sí, dan unha que creo que de 550 €. 550 € para vivir os 6 meses do marisqueo, pois creo eu que tampouco dá para moito. Xa que eu sigo pagando igual a Seguridade Social e sigo comendo, como todo o mundo. Entón, creo que nese aspecto pois non temos moitas axudas os mariñeiros, a verdade se dita. Non está moi visto no sentido de que hai que pensar que sí, os que levan antes tempo cobran e poden ter opción a algo. E os que non, tamén temos que comer e vivir.
Se puideras plantexear algo nesta campaña electoral na que estamos en Galicia, algo que trasladar aos políticos dende a túa perspectiva do que é agora mesmo o sector do mar en Galicia, cal sería a mensaxe, María?
A mí gustaríame polo menos que viñeran, estuveran aquí, viviran un día con nós, e que viran o duro que é salir ao mar, o duro que é este traballo, e despois que vexan, pois se toca un deses días que non ganas nada e que ainda por riba tes que gastar en gasoil, que vexan que se necesitan axudas e se queren que continue isto, porque eu escoito moito, non hai relevo generacional. Plantea por que non hai relevo generacional, porque é difícil vivir do mar, e xa se cando pasa unha cousa destas non temos moi ben a donde tirar, ainda é moito máis difícil.
Unha derradeira pregunta. Nestes máis de 4 anos que levas, casi 5, vamos tirar xa para diante, nestes 4 anos que levas de experiencia no mar, sentiches que tomaches unha mala decisión no seu día? Arrepínteste de ter tomado esta decisión de estar vencellada ao traballo do mar?
Pois a verdade é que non. De feito, nunca me arrepentiría. Eu teño un mal día. Eu veño aquí, estou no barco, no mar. Ese balance que sintes, ese olor que solo ten o mar, e xa me sinto recompensada. Eu, cando salo, vexo que non collemos, como ben dixen antes, que hai moitos días que non colles e que vai mal. Eu penso na frase que me di meu pai, de no mar un día vai con outro, xa que ele é mariñeiro de toda a vida, máis vale a experiencia, e dixo, pois mira, un día vai con outro, mañá será mellor, hoxe pois teño que pensar que podo disfrutar de estar aquí, de ver o día a día, de poder disfrutalo, e pois mañán será outro. A verdade é que eu creo que nunca me arrepentirei de tomar esta decisión, e creo que se pudera vivir desto sería o traballo da miña vida.
Que así sexa. María, fuches moi amable. Moitísimas grazas.
Gracias a ti.
Os galegos ante o 18F.
Pois nada, nun segundos chegamos a 1 do mediodía, boletín e arranca o mediodía, no que seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.